Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Σε εξέλιξη η μεγάλη έξοδος για την 28 Οκτωβρίου από την Αθήνα αλλά και τα άλλα μεγάλα αστικά κέντρα, παρέλαση κανονική με τα οχήματα στα διόδια στις εξόδους των εθνικών οδών από το Σαββατοκύριακο. Βοηθάει βέβαια πολύ και ο ανεξάρτητος καιρός, βοηθάει και το ότι ήταν και τετραήμερο για κάποιους, αλλά τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα βέβαια στις αυριανές παρελάσεις. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι σε όλους και χρόνια πολλά και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 27 Οκτωβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλδηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έντεκα οι μέχρι στιγμής προφυλακιστέοι του κυκλώματος των 37 που λάμβαναν παράνομα στις επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ μετά τη σχετική αποφάση που ελήφθη για έναν εκ των 6 που απολογούνται στον ανακριτή σήμερα. Ανάμεσα σε αυτούς και ο λογιστής σε βάρος του οποίου η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναβάθμισε την κατηγορία, καθώς φαίνεται να είχε κομβικό ρόλο στη λειτουργία της οργάνωσης. Παραιτήθηκε την περασμένη εβδομάδα από τη θέση του ο προσωρινός αντιπρόεδρος του ΠΚΠ Ιωάννης Καϊμακάκης, σε παραίτηση η οποία έγινε αποδεκτή. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην λειτουργία του μετρό, κλείσιμο του σταθμού του μετρό Σύνταγμα, προσωρινή τροποποίηση τερματικών σταθμών του τραμ αύριο λόγω των μαθητικών παρελάσεων για την επέτειο της 28 Οκτωβρίου στην Αθήνα. Υποκαταρακτώδη βροχή πραγματοποιήθηκε νωρίτερα η μαθητική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη. 4 νεκροί μετανάστες σε ναυάγιο στη Λέσβο. Συνεχίζονται οι έρευνες για το εντοπισμό τυχόν αγνωμένων μετά τη διάσωση 7 ατόμων. Στην κατηγορία 5 αναβαθμίστηκε ο κυκλώνας Μελίσσα στην Καραϊβική. Και τέλος, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σήμερα 27 βαθμοί στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία από τη δολοφονία στο Έλος Κισάμου στην Κρήτη, με την οικογένεια του δράστη να έχουν επικοινωνήσει ήδη αρχές προκειμένου να πιστεί να παραδοθεί. Κάτι που σύμφωνα με πληροφορίες μπορεί να γίνει τις επόμενες ώρες. Θα συνδεθούμε σε λίγο με την Κρήτη προκειμένου να ακούσουμε τις τελευταίες πληροφορίες από εκεί. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας σήμερα με την αυριανή εθνική επέτειο, την οποία ετοιμάζουν να τιμήσουν οι Έλληνες σε όλη τη χώρα και σε όλο τον κόσμο. Η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί αύριο στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου ενώπιον του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο, να θυμίσουμε, σε Αθήνα και Πειραιά για την εθνική επέτειο λόγω των μαθητικών παρελάσεων. Οι τροποποιήσεις θα γίνουν και στις συγκοινωνίες. Επίσης, θα υπάρξουν προσωρινές τροποποιήσεις της διαδρομής λεωφοριακών γραμμών και γραμμών τρόλι σε όλους τους δήμους του Λεκανοπεδίου, ανάλογα με τις υποδείξεις και τα μέτρα της τροχέας. Ωστόσο, η αυριανή μέρα αποτελεί ουσιαστικά το πρώτο κραστέ στην πρώτη δοκιμή εφαρμογής του νέου νόμου για το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Την αποφασιστικότητα πως ο νόμος για το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη θα εφαρμοστεί, υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθείς νωρίτερα σχετικά κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Πάμε στον Οριανιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος ήταν στο press room και θα μας πει περισσότερα. Ο νόμος θα εφαρμοστεί, έχουμε εμπιστοσύνη στην Ελλάς, διεμήνυσε ο κύριος Μαρινάκης Νότη.
Ακριβώς. Καλησπέρα, Γιώργη, κυρίες και κύριοι. Έτσι είναι. Αυτά είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λίγο νωρίτερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Αλλά αυτό που ορθώς σημείωσε, Γρηγόρη, ότι είναι το πρώτο crash test του νέου νόμου για την προστασία του μνημείου του αγνώστου στρατιώτη μετά την υπερψήφιση της τροπολογίας και τη δημοσίευση σχετικού νόμου στο ΦΕΚ, στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, έρχεται αυτό το crash test να εφαρμοστεί σε ένα κλίμα αυξηνόμενης, κλιμακούμενης έντασης. Και μέσα σε αυτό το όλο πλαίσιο, αυτή είναι η μεγάλη εικόνα στην οποία καλείται να κινηθεί η ελληνική αστυνομία, η οποία θα εφαρμόσει με τον νόμο, με μια κλιμάκωση, όπως είπε, ο κ. Μαρνέκης, έχει επιχειρησιακό σχέδιο η ελληνική αστυνομία και θα εφαρμοστεί τις επόμενες μέρες. Στόχος είναι αύριο να αποφευκτούν προβοκάτσιες. για να εφαρμοστεί ο νόμος, να μην επαναληφθούν φαινόμενα συλλαλητηριών και αγανακτισμένων. Εν πάση περιπτώσει μπορούν, όχι όμως στο συγκεκριμένο σημείο. Αλλά από εκεί και έπειτα αυτό δεν μπορεί να ειδωθεί ερήμην του ευρύτερου πλαισίου. Γι' αυτό άλλωστε ρωτήσαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο τι γίνεται με τους κουκουλοφόρους, τραμπούκους, οι οποίοι επιτέθηκαν στον βουλευτή και πρώην υπουργό του κυβερνώντος κόμματος, τον κύριο Βορύδη, το βράδυ του Σαββάτου στο Ηράκλειο, υπενθυμίζοντάς του.
Στο Ηράκλειο της Κρήτης, ναι, το Σάββατο, το βράδυ του Σαββάτου.
Ναι, το βράδυ του Σαββάτου, όπου έτρεχε με την οικογένειά του μάλιστα. Υπενθυμίζοντάς του ότι τόσο οι δολοφόνοι της Μαρφίν, όσο εκείνοι που χειροδίκησαν κατά του κύριου Χατζηδάρη και πριν από 10-15 χρόνια στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και εκείνοι που τραμπούκιζαν στελέχη του Πασόκου, στον Πέτρο Ευθυμή, θυμηθικά βέβαια εκεί πρωταγωνιστής ο Νίκος Λαγός, τον οποίο τον είδαμε μετά ως βουλευτή της Χρυσής Αυγής και ευρωβουλευτή. Εν πάση περιπτώσει, όλοι οι άλλοι δεν έχουν συλληφθεί. Θα συλληφθούν. Γελάς έχει εντυπωσιακές σοβαρές επιτυχίες στην εξάρτηση εγκληματικών οργανώσεων, είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης. Είναι κοντά στους εγκληματίες. Πρέπει να τους βρούμε έναν έναν. Η θέση τους είναι στο κελί, με βάση φυσικά όποιες αποφάσεις της δικαιοσύνης υπογράμμισε. Και σημείωσε ότι είναι απόλυτη πολιτική υποκρισία να ζυγίζονται οι ανθρώπινες ζωές. Για κάποιους να κάνουμε συλλαλητήρια, για κάποιους άλλους να σιωπούμε. Είναι χειδαιότητα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, να καταδικάζεται μόνο από κάποιους πολιτικούς χώρους, μόνο η βία, όταν σε συμφέρει. Και μάλιστα θυμήθηκε ότι το Πασόκ κάποτε ήταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας, όταν προσπαθούσε να σώσει τη χώρα από την έξοδο από την Ευρώπη και δέχονταν επιθέσεις και προφυλακισμούς τα στελέχη του, ενώ αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην χωρία, να το πω έτσι, γρόσο μότο, εκείνων που μιλούσαν για χαμένα βαγόνια, κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κρίνει τον ένα ανθρώπινο πόνο με τον άλλο ανθρώπινο πόνο, θάνατο ανθρώπου, διαφορετικά, στην κυρία Κωνσταντοπούλου κτλ.
Αυτό ως προς την πολιτική διάσταση του ζητήματος που δεν καταλαβαίνουμε.
Ότι αυτή υπάρχει μια κλιμάκωση της ρητορικής με αφορμή τα Τέμπη. Είναι σαφές να μην κρυβόμαστε, είπε χαρακτηριστικά. Αλλά ο νόμος θα αντιμετωπιστεί, θα εφαρμοστεί και οι αρχές θα συλλάβουν τους συγκεκριμένους τραμπούκους τους προχθεσινούς με βάση τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Θα πάνε στη φυλακή. Έκανε αναφορά την τροποποίηση του ποινικού κώδικα, την αυστηροποίηση που πλέον υπάρχει και άρα δεν υπάρχουν παραθυράκια που υπήρχαν παλιότερα. Οπότε οι βίες επιβολές της άποψης που είναι ένας σπασιμός, όπως είπε χαρακτηριστικά, δίθεν δημοκρατών, τους επέτρεπαν να παίρνουν αναβολές ή να μην γίνονται οι δίκες, να γίνονται να βγαίνουν εκτός με περιοριστικά μέτρα και την επόμενη μέρα να ξανακάνουν τα ίδια. Καμιά ανοχή, καμιά σχέση με τη δημοκρατία, αυτές οι συμπεριφορές είπε χαρακτηριστικά.
Καταλαβαίνουμε, υπάρχει μια γρήγορση για τις αυριανές παρελάσεις. Νότια Νιάδη.
Πρέπει να προσθέσουμε κάτι όμως από την πολιτική ενημέρωση, ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κλήθηκε να σχολιάσει την απουσία πολιτικών αρχηγών από την κυρία Διονύση Σαββόπουλου.
Αυτά θα τα πούμε σε δεύτερο χρόνο, Νότι. Λίγο αργότερα να μείνουμε στο θέμα των παρελάσεων, γιατί υπάρχει γρήγορση. Μας είπες και εσύ στην αρχή ότι είναι κράστες το αυριανό κρίσιμο για τον νέο νόμο.
Υπάρχει πλησιακό σχέδιο από την ελληνική αστυνομία, το οποίο δεν ήθελε να μας τα αποκλέψει ο υπουργός.
Ωραία, θα τα δούμε να εφαρμόζεται στην πράξη όλα αυτά. Νότι, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Σε συγκέντρωση πάντως στο Σύνταγμα κάλεσε ο Πάνος Ρούτση για την τραγωδία των Τεμπών. Θα βρίσκομαι στον άγνωστο στρατιώτη από εδώ και πέρα, δήλωσε, και κάλεσε τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα του το διάστημα που διήρκησε η απεργία πείνας του να βρίσκονται μαζί του κάθε βράδυ στο σημείο όπου είναι γραμμένα τα ονόματα των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Να ακούσουμε τι δήλωσαν οι δικηγόρος του Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο ίδιος ο Πάνος Ρούτση.
Τα παιδιά αυτά που τιμούν τον τόπο του μνημείου του αγνώστου στρατιώτη και του μνημείου του εγκλήματος των Τεμπών, του μνημείου των θυμάτων των Τεμπών, απόψε καθαρίζουν το χώρο και δείχνουν ότι η αλληλεγγύη, η πρωτοβουλία, ένα παράδειγμα ζωής και ένα ανθρώπινο υπόδειγμα.
Εμείς που είμαστε εδώ, εμείς θυσιαζόμαστε για αυτά τα παιδιά, για να κρατηθεί η μνήμη ζωντανή, γιατί δεν καταλαβαίνουμε γιατί ενοχλεί τόσο πολύ να υπάρχει αυτό το μέρος εδώ πέρα, να μπορούμε κάθε μέρα να φωνάζουμε τα ονόματα των παιδιών μας.
Λοιπόν, αύριο η παρελάση, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, αύριο για την επέτειο της 28 Οκτωβρίου, μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη, του λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου και η μαθητική παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας. Νωρίτερα, υπό καταρακτώδη βροχή, πραγματοποιήθηκε η μαθητική παρέλαση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πάμε στην πρωτεύουσα και στο Τιμοφακαλή, το ρεπόρτερ μας με 3, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τίμο.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Μεγαλειώδης μαθητική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη υπό καταρακτώδη βροχή ξεκίνησε με μικρή καθυστέρηση. Αρχικά αποφασίστηκε να γίνει μισή ώρα αργότερα. Τελικά είχαμε μόνο μια μικρή καθυστέρηση. Είπαν ότι θα γίνει μόνο η παρέλαση των λυκείων, ωστόσο και των σημειών. Ωστόσο, τα παιδιά του Δημοτικού αντέδρασαν και επέμεναν να παρελάσουν και αυτά, προκαλώντας ρήγη συγκίνηση στο πλήθος που συγκεντρώθηκε παρά την καταρακτώδη βροχή, φορώντας αδιάβροχα αλλά και κρατώντας ομπρέλες. Τα παιδιά σε άψογους σχηματισμούς και βηματισμούς περνούσαν μπροστά από την εξέδρα των επιστήμων, στέλνοντας το δικό τους μήνυμα ότι τίποτα δεν τους πτωεί. Τώρα τα βλέμματα στρέφονται όλα αύριο στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση.
Τίμο Φακαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να μείνουμε στη Θεσσαλονίκη, καθώς ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκε το πρωί στη συμπρωτεύουσα και η τελετή ορκωμοσίας νέων αξιωματικών στη στρατιωτική σχολή αξιωματικών σωμάτων. Πάμε στον Γιώργο Γεωργιάδη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο.
Καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Όντως, σε κλίμα χαράς, αισιοδοξίας και προοπτικής για τους 79 αποφοιτήσαντες νέους αξιωματικούς στρατιωτικής σχολής αξιωματικών σωμάτων Θεσσαλονίκης, αν και αρχικά κάτω από καταρακτώδη βροχή, μια καταιγίδα που είχε πάρα πολύ καιρό να σημειωθεί στο κέντρο της πόλης. Η παρουσία του Πρόεδρου Δημοκρατίας, του κ. Τασούλα, έγινε αυτή η συγκινητική τελετή με όλο το λειτουργικό, με την παράδοση της σημαίας από τους παλιούς τους νέους, με τον Εθνικό Ύμνο, τον Ενωμισμένο Όρκο και την παράδοση των ψηφών στους νέους αξιωματικούς, οι οποίοι έχουν διάφορους τομείς, είναι το υγειονομικό, το ιατρικό, το νομικό. Είναι διάφοροι τομείς πάρα πολύ σημαντικοί και αυτοί για την εθνική άμυνα. Ο Πρόεδρος Δημοκρατίας, αφού πήρε δώρο το ψήφο της σχολής από τον διοικητή, στο τέλος στην οικογενειακή φωτογραφία συνεχάρη όλους τους νέους αξιωματικούς και τους είπε ότι εύχεται να είναι υποφιλία των ιδίων της οικογένειάς τους αλλά και της πατρίδας πάνω απ' όλα και γόνιμη θητεία τους.
Γιώργο Γεωργιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, με αφορμή την εθνική επέτειο, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στην ημερήσια διαταγή του τονίζει τη σημασία της Ατζέντας 2030 ως το σύγχρονο μακρύ δόρυ, όπως λέει, των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίες με νέα μέσα είναι έτοιμες ανά πάσα στιγμή να προασπίσουν την ασφάλεια της χώρας.
Ο ελληνικός λαός, με συνέστηση της ιστορικής του συνέχειας, θα επαναδιατυπώνει το όχι ως αυτονόητη απάντηση στις προσπάθειες αμφισβήτησης της εθνικής κυριαρχίας και των προβλεπόμενων από το διεθνές δίκαιο κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Για να μπορούμε να στηρίξουμε οποιοδήποτε όχι θα χρειαστεί να διατυπωθεί στο μέλλον. Διότι δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες. Οι κυρίοι που έρχονται είναι αδυσόπιτοι. Για να μπορέσει η Ελλάς να διατυπώσει αυτόνομο εθνικό λόγο στην Ανατολική Μεσόγειο, θα πρέπει να διαθέτει επαρκή εθνική δύναμη αποτροπής. Σε κάθε άλλη περίπτωση, την αναμένει φιλανδοποίηση και διαρκής υπόκυψη στις βουλήσεις των ισχυρών.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι. Να μείνουμε στο κλίμα των ημερών. Δεν είναι λίγοι όσοι εκμεταλλεύτηκαν το ερωταστικό τετραήμερο προκειμένου να εγκαταλείψουν τα μεγάλα αστικά κέντρα για την περιφέρεια. Έκτατα μέτρα έχει θέσει σε εφαρμογή η τροχέα για την διευκόλυνση των εκδρομέων. Βέβαια, η κίνηση από το πρωί ήταν μειωμένη σήμερα. Είναι εργάσιμη ημέρα, να το ξεχνάμε αυτό. Πάμε να ακούσουμε τον Σπύρο Δαρσινό, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος μετέδωσε πριν από λίγο την εικόνα που συνάντησε στα διόδια της Ελευσίνας.
Μέτρια είναι η κίνηση όσον αφορά τους οδηγούς που αποφάσισαν να φύγουν ακόμα και σήμερα, η οποία είναι εργάσιμη ημέρα, να αποδράσουν από την Αττική. Δεν έχει πάρα πολλά οχήματα οι οποίοι θέλουν να πάνε σε μια εκδρομή. Η κορύφωση της κίνησης ήταν το περασμένο Σάββατο, που 90.000 οχήματα έφυγαν τόσο από την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου όσο και από την Αθηνών Λαμίας. Να πούμε πως συνολικά μέχρι στιγμής έχουν διαχωρίσει 210.000 οχήματα και από τις δύο εθνικές οδούς. Αναμένεται ίσως να υπάρξει αύξηση της κινητικότητας, της κίνησης τις απογευματινές ώρες, γιατί όπως είπαμε και πριν είναι εργάσιμη μέρα. Ενδεχομένως κάποιοι να θελήσουν να εκμεταλλευτούν την αυριανή για να συνεχίσουν τις εκδρομές.
Λοιπόν, λέγαμε και στην αρχή του δελτίου μας ότι σύμμαχος των εκδρομέων είναι και ο πολύ καλός καιρός, ανοιξιάτικος ή μάλλον καλοκαιρινός σε πολλές περιοχές. Υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες στα νότια της χώρας και οι βροχές και οι κατοικίδες όμως στα βόρεια συθέτουν το σκηνικό του καιρού. Πάμε να δούμε περισσότερα για το πώς είναι η έξοδος αυτή, με τι καιρό γίνεται η έξοδος. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Σήμερα ο καιρός έχει δύο πρόσωπα. Το φθινοπορεινό που αφορά τα βόρεια και το καλοκαιρινό, μπορούμε να πούμε, που αφορά την νότια Ελλάδα. Σήμερα, όντως, ένα σύστημα έχει φέρει ήδη και θα συνεχίσει να φέρνει κάποιες βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, τα βόρεια, μέχρι και την κεντρική Ελλάδα και το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Ωστόσο, είναι πρόσκαιρα τα φαινόμενα. Δηλαδή, γρήγορα αυτό το σύστημα θα περάσει και μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν τα φαινόμενα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και αργότερα και στα Δωδεκάνησα. Να πούμε ότι κεντρικά και νότια όμως για σήμερα ακόμα έχουμε τους νοτιάδες που φτάνουν τα 8 μποφόρ. Και έχουν αυξήσει τη θερμοκρασία στην Αττική. Περιμένουμε να φτάσουμε και 28 βαθμούς. Στη Βόρεια Κρήτη και 32. Δηλαδή, μιλάμε για πολύ αυξημένες θερμοκρασίες. Και τώρα, αύριο, βέβαια, θα είναι μια μέρα με βελτιωμένο καιρό. Βελτιωμένος καιρός, λίγες οι βροχές μόνο στο Ανατολικό Αιγαίο τις πρωινές ώρες και ίσως και κάποιες πολύ πολύ ασθενείς βροχές στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά μέσα στην ημέρα. Ωστόσο, η εικόνα τελείως διαφορετική. Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ηλιοφάνεια, κανένα πρόβλημα για τις παρελάσεις αύριο. Η θερμοκρασία λιγάκι θα πέσει, εκεί γύρω στους 24 με 25 βαθμούς. Και γενικά στην υπόλοιπη χώρα, μάλιστα. Δηλαδή στα βόρεια λίγο παρακάτω, στις πιο νότιες περιοχές, στην Κρήτη λίγο παραπάνω, αλλά όχι μεγάλη διακύμανση όπως έχουμε σήμερα, που στα βόρεια είμαστε κοντά στους 20 βαθμούς και στα νότια, όπως είπαμε, ξεπερνάμε και τους 30. Ουσιαστικά οι νοτιάδες σταματάνε σήμερα. Ναι. Από αύριο δυτική ή βορειοδυτική άνεμη, οπότε η θερμοκρασία ομαλοποιείται, μπορούμε να πούμε, γύρω στα κανονικά για την εποχή επίπεδα και λίγο παραπάνω. Και αφού περάσει και η αυριανή μέρα, μετά γενικώς περιμένουμε καλοκαιρία.
Αυτά λοιπόν μετέδωσε πριν από λίγο η μετεωρολόγος μας. Περισσότερα για τον καιρό θα ακούσουμε στο τέλος του δελτίου μας από την Αναστασία Τυράσκη. Υπάρχει μεγάλο κύμα εξόδου από το Σαββατοκύριακο προς την περιφέρεια. Ο Κωνσταντίνος Μαρινάκος, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Αρκαδίας και πρόεδρος του Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου, μιλώντας νωρίτερα στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, αναφέρθηκε για την κίνηση προς την Πελοπόννησο, αν είναι αυξημένη.
Τώρα οι εκδρομές για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου σηματοδοτούν συνήθως την έναρξη της χειμερινής σεζόν, που φαίνεται να ξεκινά με κάποιους θετικούς ιονούς, θα λέγαμε, για τους παραδοσιακούς προορισμούς. Φέτος είχαμε ένα τριήμερο το οποίο για κάποιους, πολύ λίγους βέβαια, μετατράπηκε σε τετραήμερο. Τελευταία χρόνια έχουμε μια πολύ μεγάλη προσφορά και από δωμάτια τύπου βραχυχρόνιας μίσθωσης, οπότε καταλαβαίνετε ότι διαχέεται η ζήτηση σε πολλές μορφές τουριστικών καταλυμάτων. Είναι αρκετά υψηλές, είναι ικανοποιητικές οι κυρώτες αυτές.
Το 80% είναι καλό. Σημαίνει ότι και δουλειά υπάρχει, αλλά και όταν θέλει να βρει κάποιος, έτσι δεν έχει εξαντληθεί, ας πούμε.
Ναι, δεν έχει εξαντληθεί ακριβώς η δυνατότητα να επισκεφτεί τα μέρη μας.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε στο μέτωπο της οικονομίας. Ο οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού, μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε σήμερα από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για το μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας που απασχολεί όλους τους πολίτες. Και στη συνέχεια ρωτήθηκε για το αν είναι εφικτό να υλοποιηθεί η υπόσχεση που είχε δώσει ο Πρωθυπουργός ότι ο κατώτατος μισθός θα φτάσει στα 950 ευρώ μέχρι το τέλος της τετραετίας και ο μέσος μισθός θα φτάσει τότε στα 1500 ευρώ. Είναι εφικτό λοιπόν να υλοποιηθεί η υπόσχεση αυτή? Για να ακούσουμε τι απάντηση.
Είναι απολύτως εφικτό και πιστεύω ότι θα συμβεί. Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε στον κόσμο κάτι το οποίο το γνωρίζει ήδη, ότι το σημαντικό δεν είναι ο ονομαστικός σου μισθός, ποια είναι τα χρήματα τα οποία παίρνεις στη τσέπη σου.
Σε τι αντιστοιχεί?
Είναι η αγοραστική,
δύναμη. Ναι.
Η αγοραστική δύναμη λοιπόν έχει να κάνει και με τις τιμές. Άρα, αυτό το οποίο θέλω να περάσω σαν μήνυμα και για να το συνδέσω και με το προηγούμενο είναι ότι προκειμένου να αυξηθεί το βιωτικό μας επίπεδο, θα πρέπει να αυξηθεί η παραγωγή της οικονομίας, ούτως ώστε να έχουμε εκείνη την παραγωγή που στηρίζει την αγοραστική δύναμη. Για να μπορούμε να αγοράζουμε πράγματα, πρέπει να έχουμε εισοδήματα και για να έχουμε εισοδήματα πρέπει να παράγουμε. Άρα τελικά η απάντηση στο θέμα της ακρίβειας είναι η αύξηση των εισοδημάτων που στηρίζεται πάνω στην αύξηση της παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας. Και αυτό καθιστά πάρα πολύ αναγκαίο το να συνεχίσουμε στο δρόμο των μεταρρυθμίσεων.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας συντάκτη Κώστα Τσαβάλο, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από την παρέμβαση του κυρίου Αργυρού εδώ στον σταθμό μας. Απολύτως εφικτός ακούσαμε ο στόχος για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ μέχρι το τέλος τετραετίας. Ο οποίος κύριος Αργυρού Κώστα είπε επίσης ότι και ποια είναι η καλύτερη απάντηση στο πρόβλημα της ακρίβειας. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Να συνεχίσουμε από το σημείο που σταμάτησε ο κύριος Αργυρού για τις μεταρρυθμίσεις. Είπε ότι είναι αυτές οι οποίες κάνουν τη χώρα να γίνεται πιο ελκυστική σε επενδύσεις και να δημιουργούνται θέσεις εργασίας και καλοπληρωμένες. Υπάρχουν χρονικά περιθώρια για άλλες μεταρρυθμίσεις, είπε ο κύριος Αργυρού, και ότι η κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση για μεταρρυθμιστική κόπωση δεν επιβεβαιώνεται, και φυσικά αναφέρθηκε στην τελευταία φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοίνωσε η κυβέρνηση ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ. Όπως σημείωσε, η φορολογική μεταρρύθμιση έφερε εισοδήματα στο κράτος από τη μείωση της φοροδιαφυγής, τα οποία ήδη έχουν αξιοποιηθεί με τη φορολογική μεταρρύθμιση, που και από τη μία μεριά στηρίζει την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων, των συνταξιούχων και των ελευθέρων επαγγελματιών, αλλά ταυτόχρονα δίνει και μια όθηση στην παραγωγή της. Διότι όταν παίρνεις περισσότερα από την εργασία σου, ανέφερε, συμμετέχεις και περισσότερο στην αγορά εργασίας. Όταν η μεσαία τάξη μπορεί να κρατήσει περισσότερα χρήματα σαν καθαρό μισθό, τότε αυξάνεται και αυτή την προσφορά εργασίας. Ρωτήθηκε και για το έβριμα της έρευνας της Eurostat σχετικά με τη φτώχεια. Είπε ότι ένα περίπου 70% των Ελλήνων που αισθάνονται φτωχοί, το υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, θέμα το οποίο θέτει η Eurostat. Ο κύριος Αργυρού σημείωσε ότι είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι αυτό το οποίο πιστεύει ο κόσμος για τον εαυτό του. Γιατί υπάρχει και η μέτρηση της Eurostat πάλι, που έχει ένα αντικειμενικό όριο για το ποιος θεωρείται φτωχός και στο πώς μετράει η Eurostat τη φτώχεια στην Ελλάδα. Το ποσοστό αυτό είναι κάτω από το 20%. Άρα υπάρχει μια μεγάλη απόκληση. Περίπου το 70% των Ελλήνων και των Ελληνίδων αυτοπροσδιορίζονται ίδιοι ως φτωχοί. Η Eurostat λέει ότι μόνο το 20%, ακόμη και χαμηλότερα, είναι οι φτωχοί στην Ελλάδα. Και ως προς το που αποδίδεται αυτό το δεδομένο, ο κύριος Αργυρού εξέφρασε την άποψη ότι είναι διάφοροι οι λόγοι, Γρηγόρη, και ένας βασικός λόγος είναι ότι έχει παρατηρηθεί και μετρηθεί τόσο στην οικονομική όσο και στην ψυχολογική βιβλιογραφία, ότι όταν μια χώρα περνά μια μεγάλη οικονομική κρίση, αυτή αφήνει ένα πολύ βαθύ και πολύ μεγάλο σε χρονική διάρκεια αποτύπωμα. Τώρα, σε σχέση με την ακρίβεια, να κλείσουμε με αυτό. Παραδέχτηκε καταρχήν ότι πράγματι στην Ελλάδα, όπως και αλλού, τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 5 χρόνια, έχουν ανέβει τιμές, που σε μεγάλο βαθμό εξηγείται από τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Αυτά λοιπόν αναφορικά με το πρώτο πρόβλημα που απασχολεί όλους, την ακρίβεια. Να ακούσαμε τι είπε ο κ. Αργυρού, ο οποίος ρωτήθηκε βέβαια και για την κριτική προς την κυβέρνηση, ότι δηλαδή το ΔΕΛΤΑ ΝΤΑΦ προβλέπει χαμηλότερη ανάπτυξη από αυτή που προβλέπει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Υπάρχει όντως αυτή η διαφορά?
Υπάρχει όντως μια μικρή διαφορά, αλλά δεν είναι φετινή. Δηλαδή και τα προηγούμενα 3 χρόνια, αν δει κανείς τις προβλέψεις του Ταμείου, πάντοτε οι προβλέψεις του Ταμείου, όχι μόνο για την Ελλάδα, συνολικά για την ευρωπαϊκή οικονομία, είναι πιο συντηρητικές. Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά. Δηλαδή η κυβέρνηση προβλέπει για το 2025 ότι θα έχουμε ένα αριθμό ανάπτυξης του 2,2%. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει κάτι ελαφρώς λιγότερο από το 2%. Δεν μιλάμε δηλαδή για κάποια μεγάλη απόκληση. Και όπως είπα, αυτή είναι τα τελευταία 3 χρόνια μια σταθερή διαφορά και τα τελικά νούμερα είναι πιο κοντά στις προβλέψεις όχι μόνο της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Στη συνέχεια, ο οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού ρωτήθηκε αν έχουμε να περιμένουμε επιπλέον κοινωνικές παροχές, επιπλέον μέτρα ενίσχυσης δηλαδή, από τα μέσα του 2026. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Όλοι θα θέλαμε να μπορούμε να δώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερη αγοραστική δύναμη στους ανθρώπους. Από την άλλη πλευρά, αυτό είναι μια προσπάθεια η οποία δεν εξαντλείται στην επόμενη χρονιά. Μια κυβέρνηση.
Επειδή είναι προεκλογική χρονιά, το λέμε.
Μια κυβέρνηση κρατάει μια σκυτάλη. Κατά συνέπεια, στο μέλλον, αυτό το οποίο θα κριθεί μια θητεία, μια κυβερνητική θητεία, είναι σε τι θέση άφησε τη χώρα, σε τι θέση άφησε την οικονομία. Άρα κοιτάμε όχι μόνο του χρόνου, κοιτάμε και τα επόμενα χρόνια, κοιτάμε και τις επόμενες γενιές. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να πάμε με τη σωστή ισορροπία, θα πρέπει να κάνουμε τα πράγματα εκείνα τα οποία σηκώνει ο προϋπολογισμός μας. Έχει συζητηθεί ξανά το ζήτημα του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης. Το κόστος αυτή τη στιγμή είναι ένα κόστος το οποίο δεν το σηκώνει ο ελληνικός προϋπολογισμός. Mm-hmm. Όμως από την άλλη πλευρά η οικονομική πορεία της χώρας είναι τέτοια που δημιουργεί σταδιακά το δημοσιονομικό χώρο ώστε να βελτιώνεται το βιωτικό επίπεδο όλων των ανθρώπων και των συνταξιούχων και στο δημόσιο και βεβαίως στον ιδιωτικό τομέα. Άρα σε αυτό το στάδιο η απάντηση έχει δοθεί, δεν συμπεριλήφθηκε 13ος μισθός ή 13η σύνταξη στις ανακοινώσεις της Θεσσαλονίκης. Από την άλλη πλευρά βέβαια, αν κοιτάξει κανείς πώς έχει πάει η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια, έχουν αυξηθεί τα εισοδήματα και των δημοσίων υπαλλήλων και των συνταξιούχων.
Το αφήνετε ανοιχτό.
Εγώ αυτό το οποίο λέω είναι ότι η χώρα έχει συγκεκριμένους στόχους. Αυτοί οι συγκεκριμένοι στόχοι υπηρετούνται με μια πολιτική η οποία πολιτική είναι εντός των δυνατοτήτων της χώρας και πρέπει να καλύπτει το σύνολο των Ελλήνων.
Και να περάσουμε στο μεγάλο θέμα των ημερών στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς είχαμε εξέλιξη. Νωρίτερα παραιτήθηκε από τη θέση του ο προσωρινός αντιπρόεδρος του οργανισμού Ιωάννης Καϊμακάκης και η παραίτηση του έγινε αποδεκτή. Δήμητρα Κυριαζή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, ναι. Κυρίες και κύριοι. Για προσωπικούς λόγους, η παραίτηση του κ. Καϊμακάκη, σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, να θυμίσουμε ο γεωπόνος στο επάγγελμα κατήχε τη θέση του δεύτερου αντιπροέδρου από τον Ιανουάριο του 2025. Και σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύτηκε σήμερα στο Διάβγεια, η παραίτησή του είχε υποβληθεί στις 16 Οκτωβρίου και έγινε αποδεκτή από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Τσιάρα, την επόμενη μέρα στις 17 Οκτωβρίου. Να θυμίσουμε ότι στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής είχε καταθέσει ο κύριος Καϊμακάμης πριν από λίγες μέρες και είχε δηλώσει σε ερωτήσεις που είχαν υποβληθεί ότι οι συμβάσεις πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ εκτελούνται με τον πλέον θεσμικό τρόπο και είχε συμπληρώσει ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την διαλεύκανση του θέματος με τις παράνομες πρακτήσεις επιδοτήσεις. Ό,τι στοιχεία δίνονται και ό,τι στοιχεία απαιτούνται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παρέχονται άμεσα, είχε καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή ο δεύτερος αντιπρόεδρος.
Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος εξάρθρωσε κύκλωμα, το οποίο φέρεται να εμπλέκεται σε μεγάλη κλίμακα απάτη με επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2018 έως το 2022, τόνισε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Η υπόθεση έχει παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη και οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς το δίκτυο των εμπλεκόμενων φαίνεται πως είναι μεγαλύτερο. Στο μεταξύ, χάρη στις έρευνες της Διεύθυνσης Οικονομικού Εγκλήματος, έχουν καταλογιστεί σε περισσότερα από 1.000 άτομα παράνομες ενισχύσεις ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, όποιο και αν είναι το πολιτικό κόστος, μέχρι να αποκαλυφθούν και να τιμωρηθούν όλοι όσοι έλαβαν παράνομες ενισχύσεις, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Ζητώντας την κατανόηση του αγροτικού κόσμου, τόνισε πως οι πληρωμές ξεκίνησαν και θα συνεχιστούν τις επόμενες εβδομάδες.
Από το Μαξίμου λοιπόν διαμηνύουν ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να κάνει πίσω στην υπόθεση, με τον Πρωθυπουργό να λέει ότι δεν θα υπολογίσει το πολιτικό κόστος. Την ίδια ώρα στο Λουξεμβούργο βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο πολιτικός μας συντάκτης Δημήτρης Γκάτσιος, ο οποίος παρουσίασε τα κρίσιμα ορόσημα.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιλέγει για ακόμα μία φορά το βατήρα της κυριακάτικης ανάρτησής του, προκειμένου να εκπέμψει σήματα προς τον αγροτικό κόσμο της χώρας. Ένα τέτοιο σήμα είχαμε και χθες. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω όποιο και αν είναι το πολιτικό κόστος, μέχρι να αποκαλυφθούν και να τιμωρηθούν όσοι έλαβαν παράνομα ενισχύσεις. Ζητώ και πάλι την κατανόηση του αγροτικού κόσμου. Οι πληρωμές ξεκίνησαν και θα συνεχιστούν τις επόμενες εβδομάδες, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Από την κυβέρνηση στέκονται ιδιαίτερα στις αποζημιώσεις για τις θανατώσεις εγωπροβάτων και σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στην διάθεσή μας έχουν διατεθεί ήδη 40 εκατομμύρια ευρώ και έχουν εγκριθεί ακόμα 12 εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα διατίθενται με βάση τους καταλόγους που φτάνουν στις περιφέρειες. Επίσης πρέπει να σου πω ότι έχουν εγκριθεί και διατίθεται τις αμέσως επόμενες ημέρες τουλάχιστον 46 εκατομμύρια ευρώ για την κάλυψη των αναγκών των κτηνοτρόφων που υποχρεώθηκαν να περιορίσουν τα ζώα τους λόγω της καραντίνας. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης βρίσκεται στο Λουξεμβούργο. Ο κύριος Τσιάρας θα δώσει το παρόν στο Συμβούλιο των Υπουργών, σε ένα συμβούλιο που αναμένεται ότι θα κυριαρχήσουν τα ζητήματα της κοινής αγροτικής πολιτικής. Είναι στραμμένα τα βλέμματα της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου στην επίσπευση των πληρωμών. Βρέθηκε επίσης στις Βρυξέλλες στη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης. Τρία τα ορόσημα που έχει μπροστά της η κυβέρνηση: να καταθέσει μέχρι τις 4 Νοεμβρίου την πρόταση για ένα αξιόπιστο σύστημα διαχείρισης ελέγχου των αγροτικών επιδοτήσεων. Δεύτερο ορόσημο, να δεθεί μέχρι το τέλος Νοεμβρίου η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης. Ένα ακόμα ορόσημο, το οποίο θα συζητηθεί σύμφωνα με πληροφορίες στο επερχόμενο Υπουργικό Συμβούλιο, είναι το νομοσχέδιο για την κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων του στην ΑΔΑΕ.
Τώρα, ο Οικονομικός Σύμβουλος του Πρωθυπουργού, ο κ. Μιχάλης Αργυρού, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, ρωτήθηκε για το εάν και σε ποιο βαθμό η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μπορεί να επηρεάσει την εικόνα και τη φερεγκιότητα της ελληνικής οικονομίας.
Είναι κάτι το οποίο προφανώς αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα. Προφανώς είναι κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου καλό. Η χώρα βρίσκεται σε μια μετάβαση. Περνάει δηλαδή από ένα γνωστό θεσμικό και οικονομικό περιβάλλον σε ένα καινούριο και καλύτερο. Σίγουρα εδώ το θέμα του ΕΠΕΚΕΠΕ ήταν κάτι το οποίο δεν πήγε καθόλου καλά. Αυτό δεν σημαίνει ότι αλλάζει η μεγάλη εικόνα της ελληνικής οικονομίας. Κάποιες μάχες τις κερδίζεις, κάποιες τις χάνεις. Αυτή χάθηκε, όμως τώρα δεν υπάρχει
καμία. Μετά από 6 χρόνια, βέβαια. Ήσασταν έκτο χρόνο στην κυβέρνηση για να δούμε τι ακριβώς έχει στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μια ιστορία με κάποιο παρελθόν. Δεν καλύπτει μόνο αυτή την παρούσα κυβέρνηση, αλλά αυτό δεν αποτελεί βεβαίως κάποια δικαιολογία. Αυτό είναι κάτι το οποίο, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, θα φτάσει μέχρι τέλους και σε ό,τι αφορά την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, το γεγονός ότι υπάρχει τέτοια άμεση και δυνατή αντίδραση, νομίζω ότι είναι προς όφελος της χώρας, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχει εκεί ένα θέμα. Βεβαίως υπάρχει.
Τώρα και ενδιαφέρον να ακούσουμε τι λένε οι ίδιοι αγρότες στις δημοσκοπήσεις και στις έρευνες κοινής γνώμης. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος στη Μέτρο Ανάλυση, Στράτος Φαναράς, μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Μεναλά και ρωτήθηκε σχετικά από την Ευαγγελία Παλτατζή.
Στους δείκτες οικονομικού κλίματος παρακολουθούμε. Mm-hmm. Αν δει κανείς ποιες είναι οι πιο απεσιόδοξες ομάδες, κοινωνικές ομάδες για την οικονομία και την προοπτική της, είναι μακράν οι αγρότες, οι οποίοι υφίστανται, περιγράψατε πολύ ωραία την κατάσταση στην οποία βρίσκονται.
Ναι. Είναι ο πρωτογενής τομέας ο οποίος πάσχει αυτή τη στιγμή.
Ακριβώς. Και με όλη αυτή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν προσθεθεί νέα προβλήματα, αυτά που διαβάζουμε, στις πληρωμές, όλα αυτά. Επομένως, ναι, έτσι είναι τα πράγματα και χρειάζονται λύσεις οι οποίες να είναι πιο δραστικές, λύσεις οι οποίες θα έλεγα να ξαναφέρουν, να βάζουν μπροστά τη μηχανή της ανάπτυξης και της παραγωγής.
Λέγαμε και νωρίτερα, ακούσαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να κάνει πίσω στο θέμα αυτό. Τώρα, το δρόμο για τις φυλακές πήρε και ο φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος που λιμένονταν τις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συντακτριά μας, Άννα Νικολάου, που θα μας πει περισσότερα. Στο δρόμο για τη φυλακή έως τώρα έχουν πάρει 10 άτομα. Άννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Συνολικά 11 έφτασαν τώρα οι προφυλακίσεις. Σήμερα το δρόμο για τη φυλακή πήρε κατηγορούμενος που δήλωνε μη ορθά στοιχεία προκειμένου να λαμβάνει επιδοτήσεις. Νωρίτερα, ένας άλλος κατηγορούμενος που απολογήθηκε σήμερα φέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Πρόκειται για ένα κατηγορούμενο από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος φέρεται με ψευδή στοιχεία να εμφάνιζε ότι κατήχε εκτάσεις για να λαμβάνει επιδοτήσεις. Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με πληροφορίες ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή, ισχυρίστηκε ότι είχε εμπιστευτεί κωδικούς τάξινες σε κάποιον από τους συγκατηγορούμενούς του, ο οποίος τους διαχειρίστηκε κατά τρόπο παράνομο, με αποτέλεσμα να καταγράφονται ως περιουσία χωράφια που ποτέ δεν είχε στην κατοχή του ο κατηγορούμενος. Χθες προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο αρχηγός, ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες παραδέχθηκε μέρος των κατηγοριών του περί της εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή ότι κατηγορείται για τα πολλαπλάσια, παραδέχεται αυτά που έχει κάνει, κατηγορείται για τα πολλαπλάσια. Δεν είναι δίκαιο όλο αυτό που έχει γίνει από πολλούς να καλύπτονται πίσω από τη δική του δίωξη, ότι η ατομική ευθύνη του καθενός που έπαιρνε χρήματα στο λογαριασμό του δεν γίνεται να βαφτίζεται εγκληματική οργάνωση. Να πούμε ότι πρώην σύζυγος του φερόμενου αρχηγού θέθηκε σε κατοίκον περιορισμό με βραχιολάκι, η οποία αρνήθηκε τις κατηγορίες. Στη φυλακή έχει οδηγηθεί και ο φερόμενος υπαρχηγός του κυκλώματος και σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί αυτή η μαραθώνια διαδικασία των απολογιών που έχει ξεκινήσει από την περασμένη Παρασκευή.
Άννα Νικολάου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Air
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 36 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, και ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερκ News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να πάμε τώρα στην πολιτική ατζέντα, στην πολιτική επικαιρότητα. Αντιδράσεις και εντός του ΠΑΣΟΚ προκαλούν τόσο η απουσία του Νίκου Ανδρουλάκη από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, όσο και παραίτηση μετά από μόλις μία ημέρα του διευθυντή του κόμματος Γιώργου Παπαβασιλείου. Στο ζήτημα αυτό αναφέρθηκε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πάμε και πάλι στην Οδυνανιάδη, ο οποίος ήταν στο briefing και θα μας πει περισσότερα, Νότι.
Καλησπέρα και πάλι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν θέλησε να μπει σε εκτενή σχολιασμό για την απουσία πολιτικών αρχηγών από την κηδεία προχθές του μεγάλου Έλληνα τραγουδιού, του Γιάννη Σαββόπουλου. Τον χαρακτήρισε φυσικά μεγάλο Έλληνα, είπε ότι είναι επιλογή τους, είναι επιλογή δική τους όσων δεν πήγαν. Από εκεί και έπειτα προκλήθηκε να σχολιάσει την απουσία, μάλλον την εξήγηση της απουσίας εκ μέρους του κυρίου Χαρίτση, του επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, ο οποίος σε μια ανάρτησή του εξήγησε την απουσία του, λέγοντας ότι εκείνη την ώρα προτίμησε να ακούσει ένα CD τις μουσικές του Γιάννη Σαββόπουλου, τον Τιμπά δηλαδή, αλλά όχι να ακούσει τον Κυριακό Μητσοτάκη να τον απεχαιρετά. Και πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με δεικτικό οποιοδήποτε τρόπο ότι ο κ. Χαρίτσης μια χαρά άκουγε τον συγκυβερνούσε με την ακροδεξιά και άκουγε τον Πάνο Καμένο από τα έδρανα της Βουλής, από το βήμα της Βουλής, να μιλάει και τον χειροκροτήσει ως υπουργός. Δεν ήθελε φυσικά να ακούσει τον κ. Μητσοτάκη δικαίωμά του. Τώρα, σε αυτό που είπες ότι υπάρχουν αντιδράσεις στον χώρο του ΠΑΣΟΚ και εκτός ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, να προσθέσω ότι όντως υπάρχουν. Κάνοντας ρεπορτάζ χτες και μιλώντας με στελέχη του κινήματος, πολλοί δείχναν απορριμμένοι. Σημείωναν βέβαια και σημείωσε και τώρα πριν από λίγο, σήμερα δηλαδή νωρίτερα, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, κ. Τσουκαλάς, ότι είναι ψέμα ότι δεν εκπροσωπήθηκε. Εκπροσωπήθηκε το ΠΑΣΟΚ. Και ο ίδιος ήταν εκεί, αλλά εκπροσωπήθηκε από τον γραμματέα, τον κύριο Βαρδά Καστάνη, της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου για το ΠΑΣΟΚ, βρίσκεται σε προσυνεδριακή διαδικασία, αλλά και μια σειρά ιστορικών στελεχών, ο Κώστας Λαϊώτης, ο Διαμαντοπούλου, φυσικά ο Ευάγγελος Βενιζέλος και άλλοι ήταν εκεί. Αυτό είναι το ένα. Και άλλως, την άλλη, υπάρχει σοβαρότατη γκρίνια για το γεγονός ότι ο κύριος Ανδρουλάκης φωτογραφήθηκε, είχε ενημερώσει μεν την οικογένεια του γλυκόντος, του μεγάλου καλλιτέχνη, ότι δεν θα πάει, αλλά πολλοί σχολιάζουν αρνητικά το γεγονός ότι την παραμονή βρέθηκε στην Πολώνια, όπου έπαιζε ο Παναθηναϊκός μπάσκετ με την Πυρετούς. Αυτό εντάξει, έχει δημιουργήσει αναμφισβήτητα γκρίνια στην Χαριλάτρικο. Μιλώντας για γκρίνια υπάρχει και για την αποπομπή. Μάλλον διορισμό και μετά από αποπομπή του κ. Βασιλείου, Παπαβασιλείου, 24 ώρες έμεινε στη θέση του διευθυντή του γραφείου του Προέδρου του κινήματος αλλαγής, του ΠΑΣΟΚ μάλλον, και ρωτήθηκε σχετικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε επειδή με ρωτάτε θα το σχολιάσω, χρειάζεται μεγαλύτερη μεγαλοψυχία στην πολιτική και θυμήθηκε ότι σχολίασε ότι μάλλον βιάστηκε το ΠΑΣΟΚ να τον πάψει, ο διευθυντής του γραφείου, το δική του επιλογή, γιατί ρωτήθηκε να το σχολιάσει, ή ότι απεπέμπτει ουσιαστικά από τη θέση του κ. Παπαβασιλείου, διότι είχε εκθιάσει σε παλιότερες αναρτήσεις του τον πρωθυπουργό, τον κύριο Δημητριάδη και άλλα κυβερνητικά στελέχη.
Νότι Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λένε λοιπόν την κυβέρνηση. Πάμε να ακούσουμε τι λένε τώρα και στη Χαριλάου Τυρκούπη. Τη Χαριλάου Τυρκούπη για τα θέματα που έχουν προκύψει. Η Λίνα Μπεθάνη, πολιτική μας συντάκτρια, έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πώς απαντούν σε αιτιάσεις αυτές για τα δύο ζητήματα, δηλαδή για την απουσία, τόσο για την απουσία του κ. Ανδρουλάκη, την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, όσο και για την παραίτηση του διευθυντή του κόμματος, του Γιώργου Παπαβασιλείου. Λίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Υπήρξαν συζητήσεις στο ΠΑΣΟΚ για την εξέλιξη με τον Γιώργο Παπαβασιλείου, που είχε οριστεί διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Νίκου Ανδρουλάκη και έμεινε στην θέση του μόλις 24 ώρες, ύστερα από τα δημοσιεύματα με παλαιότερες αναρτήσεις του, στις οποίες επενούσε τον Πρωθυπουργό. Η Νιάντα Γιαννακοπούλου μίλησε για αυτόν τον γκολ, είπε ότι καλό θα ήταν να μην γίνονται τέτοιου είδους λάθη. Ο Χάρης Δούκας είπε ότι το μήνυμα πρέπει να είναι καθαρό και συλλογικό, μέσα από ένα ανοιχτό πολιτικό συνέδριο το ΠΑΣΟΚ να πει όχι σε συνδιοίκηση με τη Νέα Δημοκρατία. Πάντως τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ λένε ότι δόθηκε λύση αμέσως με την παρέτηση και το θέμα έχει κλείσει. Πάμε παρακάτω. Ο κ. Τσουκαλάς μίλησε για κέντρα που επιχειρούν να αποσταθεροποιήσουν το ΠΑΣΟΚ και για πρακτικές στοχοποίησης του Προέδρου του, του Νίκου Ανδρουλάκη, που εκπορεύονται, όπως είπε, από το Μέγαρο Μαξίμου. Για το θέμα που δημιουργήθηκε με την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, τα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη λένε ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν εκεί με πολλά πρόσωπα. Ο κύριος Ανδρουλάκης είχε ενημερώσει εγκαίρως για την απουσία του, καθώς είχε ανηλυμένη υποχρέωση στο εξωτερικό. Μου κάνει εντύπωση πως παρέμειναν τα ταμπελάκια στα καθίσματα, είπε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κύριος Τσουκαλάς, και επέκρινε την κυβέρνηση ότι δίνει στο θέμα πολιτική διάσταση, ότι βλέπει με όρους πολιτικής αντιπαράθεσης αυτό το ζήτημα. Το έργο του Διονύση Σαββόπουλου, λένε, ανήκει σε όλη την Ελλάδα που το αγάπησε. Επίσης, στο ΠΑΣΟΚ βλέπουν μια προσπάθεια αλλαγής ατζέντας από τις εξελίξεις τόσο στον ΕΠΚΕΠΕ όσο και στο ζήτημα της ακρίβειας. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης επανεκατέθεσε ερώτηση στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Ρωτά τον κύριο Μητσοτάκη αν θα πάρει.
Κάποιο πρόβλημα έχω στην τηλεφωνική μας γραμμή. Στο σημείο που μας έλεγε η Ελίνα Μπεθάνη ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης επανεκατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος. Να φύγουμε από την πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στην μεγάλη υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους και έχει να κάνει με την Κρήτη, με τη δολοφονία στο χωριό Έλος Κισάμου στα Χανιά. Σε λίγο θα πάμε, από ό,τι με πληροφορούν, στην Κρήτη για το τραγικό τέλος που είχε η γιορτή του Καστάνου, όταν ένας άντρας 51 ετών έπεσε νεκρός με τρεις σφαίρες από το όπλο 23χρονου συγγενή του, ο οποίος αμέσως μετά τράπηκε σε φυγή και αναζητείται, και μέσα στις επόμενες ώρες, εντός ημέρας, περιμένουμε εξελίξεις και από το μέτωπο αυτό. Να πάμε προς το παρόν. Πριν πάμε στην Κρήτη, να πάμε εκτός συνόρων, να πάμε στην Έλενα Λεβίζου, να συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου στην αίθουσα σύνταξης, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή τρακτορία και θα μας μεταφέρει σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Και να ξεκινήσουμε, Έλενα, από την Ιαπωνία, εκεί όπου βρίσκεται ήδη ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Είναι ο δεύτερος σταθμός της περιοδίας του στην Ασία. Και τα βλέμματα, ωστόσο, στρέφονται στη συνάντηση που αναμένεται να έχει την Πέμπτη, σε λίγες ημέρες δηλαδή, στη Σεούλ, με τον Κινέζο ομολογό του, τον Σι, με φόντο βέβαια τον εμπορικό πόλεμο των δύο χωρών. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Μετά τη Μαλαισία, όπου, όπως είπε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, έκλεισε πολύ σημαντικές εμπορικές συμφωνίες, βρίσκεται στην Ιαπωνία. Συναντήθηκε ήδη με τον αυτοκράτορα Ναρουχίτο. Αύριο θα συναντηθεί με την Σανάι Τακαΐτσι, την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, η οποία θέλει και αυτή να δημιουργήσει μια θερμή σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ, όπως αυτή του μέντορά της, του δολοφονημένου πρωθυπουργού Σίντζο Άμπε, που ήταν στενός φίλος του Αμερικανού Προέδρου. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες των Ιαπωνικών μέσων ενημέρωσης, σχεδιάζει να του δωρήσει ένα μπαστούνι του γκολφ του Σίντζο Άμπε, παίζαν μαζί γκολφ με τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και μπάλες του γκολφ με φύλλα χρυσού. Αυτά βέβαια με φόντο τα αγκαθόδη ζητήματα, εμπορικά ζητήματα των δύο χωρών, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ απαιτεί αύξηση αμυντικών δαπανών από την Ιαπωνία, αλλά και επενδύσεις 550 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όσον αφορά τώρα τη συνάντηση, την αναμενόμενη συνάντηση της Πέμπτης με τον πρόεδρο Σι στην Σεούλ, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών Σκοτ Μπένσετ, υπάρχει ένα πλαίσιο συμφωνίας. Αυτό συμφωνήθηκε στις συζητήσεις που έγιναν στη Μαλαισία αξιωματούχων των δύο χωρών, και ανάμεσα σε αυτά προβλέπεται να αναβληθούν οι περιορισμοί για την εξαγωγή σπάνιων γεών από την Κίνα, να αρθούν οι περιορισμοί στις εισαγωγές αμερικανικής σόγιας στην Κίνα, αλλά και να οριστικοποιηθεί η συμφωνία για το TikTok. Όλα αυτά βέβαια μένει να τα δούμε, αν βεβαίως γίνει η συνάντηση των δύο προέδρων. Ο Ντόναλντ Τραμπ, να πούμε ότι έχει εκφράσει την επιθυμία να συναντηθεί και με τον πρόεδρο της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκούν, και αυτό όμως φαίνεται κάπως δύσκολο να γίνει.
Να δούμε λοιπόν, περιμένουμε να δούμε και εκεί τις εξελίξεις. Να φύγουμε από την Ασία τώρα, Έλενα, και να πάμε στην Αργεντινή, εκεί όπου ο πρόεδρος Μιλέι πέτυχε σαρωτική νίκη στις ενδιάμεσες εκλογές στη χώρα του.
Με 41% έναντι 24% της αντιπολίτευσης. Ήταν μια αναμενόμενη ισαρωτική νίκη, γιατί ο Χαβιέ Μιλέη έλεγε ότι θα ήταν ευχαριστημένος και με 30%. Αυτό βεβαίως του δίνει, θα λέγαμε, μια λευκή επιταγή. Το κάνει πολύ πιο εύκολο για να περάσει την πολιτική του από την γερουσία. Πολύ κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές με τη στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε συνδέσει πακέτο οικονομικής βοήθειας 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων με τη νίκη του Μιλέη στις εκλογές και μάλιστα τον συνεχάρη και είπε ότι ρόλο στη νίκη του έπαιξε και ο ίδιος.
Και την ίδια ώρα στην Τζαμάικα έχει σημάνει συναγερμό, είναι επιποδώσει οι τοπικές αρχές, γιατί αναμένεται να χτυπήσει ο ισχυρότερος τυφώνας Μελίσσα κατηγορίας 5, Έλενα.
Ναι, αφού πέρασε από την Αϊτή και τη Δομινικανή Δημοκρατία, όπου προκάλεσε τουλάχιστον 4 θανάτους και πολλές ζημιές, αναβαθμίστηκε σε τυφώνα κατηγορίας 5 και αναμένεται να πλήξει τις επόμενες ώρες και για ένα 24ωρο την Τζαμάικα. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή σύμφωνα με τις αρχές. Έχουν ανοίξει περίπου 800 καταφύγια για χιλιάδες κατοίκους. Έχει γίνει αναγκαστική εκένωση περιοχών. Εκφράζονται φόβοι για νέμους άνω των 200 χιλιόμετρων την ώρα. Κύματα με πάνω από 3 μέτρα που θα πλήξουν τις ακτές και εντονότατη, σφοδρότατη βροχή, βροχοπτώσεις που αναμένεται να προκαλέσουν πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε προς το παρόν.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πίσω στα δικά μας τώρα, είναι αντικείμενοι έλεγχοι της αστυνομίας σε νυχτερινά κέντρα με στόχο να μπει τέλος στη διάθεση αλκοόλ σε ανήλικους. Τα τελευταία 24 ώρες έγιναν συλλήψεις σε αρκετές περιοχές της χώρας μετά το τραγικό περιστατικό του θανάτου της 16χρονης στον Γκάζι. Κατερίνα Παπαγιάννη θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για το ζήτημα της παράνομης πώλησης αλκοολούχων ποτών σε παιδιά κάτω των 18 ετών που έχει πάρει τις ειδικές διαστάσεις, Κατερίνα.
Πράγματι, έχει πάρει μεγάλη διαστάση. Υπόθεση θανάτου 16χρονης στον Γκάζι φαίνεται πως άνοιξε το νοσοκομείο όλου. Στο Λιτράκι, μετά από ενελεγχείς ελέγχους τη νύχτα του Σαββάτου, η αστυνομική πέρασε χειροπέδιση ένα 38χρονο ιδιοκτήτη και ένα 40χρονο υπεύθυνο καταστήματος, που είχαν αφήσει να μπουν δύο κορίτσια ανήλικα 16 και 17 ετών και ένα 15χρονο αγόρι. Αντίστοιχη εικόνα είχαμε και στην Κόρινθο. Μα συλλήψη στον ιδιοκτήτη του κλαμπ, γιατί επέτρεψε 3-17χρονα κορίτσια να εισέλθουν και να καταναλώσουν ποτό. Και στην Πάτρα στην ελέγχη υπεύθυνη του καταστήματος, που άφησε μια 16χρονη να καταναλώσει. Και το τελευταίο, στον Πειραιά, μια ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ενημερώθηκε η αστυνομία για τρεις ανηλίκους ότι διακομίστηκαν σε ιδιωτικό νοσοκομείο.
Κατερίνα Παπαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πρέπει να βάλουμε μια νοταρία, γιατί θα πάμε στην. Έχουμε εξελίξεις βέβαια στην υπόθεση της δολοφονίας στην Κρήτη. Θα πάμε σε λίγο στην Ευτυχία Πενταράκη, αλλά πριν από εκεί να πάμε στη Λέσβο. Είχαμε τραγωδία τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή της Λέσβου, όπου τέσσερις άνθρωποι, τέσσερις μετανάστες, βρήκαν τραγικό θάνατο όταν βυθίστηκε η πλαστική λέβος στην οποία επέβαιναν. Η Δήμητρα Λαχουρή θα μας πει περισσότερα. Δήμητρα.
Ακριβώς έτσι είναι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, 4 άτομα ανασύρθηκαν νεκρά, 7 διασώθηκαν και στη συνέχεια οι έρευνες συνεχίστηκαν, καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι στη Λέμβο αυτή επέβαιναν περισσότερα άτομα. Συνεχίζονται και ως αυτή την ώρα οι έρευνες για τον εντοπισμό τυχών αγνωμένων κάτω από πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι άνεμοι αυτή την ώρα πνέουν 6 και 7 μποφόρ στην θαλάσσια περιοχή της Αγριλιάς έως την περιοχή της Χαραμίδας και του Αγίου Ερμογέννη. Νωρίτερα, πριν από 3 τέταρτα περίπου, εντοπίστηκαν μετά από έρευνα της αστυνομίας στην ευρύτερη περιοχή 24 άτομα που ήταν κρυμμένα στην θέση όρος της Γέρας. Είχαν καταφέρει να διασωθούν, να βγουν στη στεριά και να κρυφτούν. Μεταφέρθηκαν λοιπόν στο λιμεναρχείο για ένα σύντομο έλεγχο και στη συνέχεια θα μεταφερθούν στο ΚΕΔ του ΚΑΡΑΤΕΠΕ.
Μακάρι να πάνε όλα καλά και για τους άλλους ανθρώπους, άλλους αγνοούμενους. Δήμητρα Λαχουρή, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από τη Λέσβο, κυρίες και κύριοι, και πάμε ευθύς αμέσως στην Κρήτη και στα Χανιά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Ευτυχία Πενταράκη. Ευτυχία, έχουμε εξελίξεις. Έχουμε μια σημαντική εξέλιξη αναφορικά με τη δολοφονία στον Έλο Κισάμου. Καλό μεσημέρι.
Πριν από λίγο παραδόθηκε ο δράστης Γρηγόρη, ο 23χρονος ξάδερφος του 51χρονου θύματος αυτής της δολοφονίας, παρουσία πλήθος κόσμου που γιόρταζε εκεί στη γιορτή Καστάνου στο Έλος Κισάμου. Η πληροφορία την είχαμε στην ΕΡΤ από το ΕΡΤ News από χθες. Είχε επικοινωνήσει με τον πατέρα του αξιωματικός της αστυνομίας και του είχε εξηγήσει την κατάσταση και ο πατέρας είχε πει ότι το παιδί ξέρει τι έχει πράξει και θα παραδοθεί. Σήμερα μας το επιβεβαίωσε και ο δικηγόρος του νωρίτερα ότι θα κάνει αυτό, γιατί αυτό είναι και το συνετό. Και όντως πριν από λίγο πέρασε το κατόφλι του αστυνομικού μεγάρου Χανίων στη συνοδεία του δικηγόρου του, προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες, να εξηγήσει ο νέος αυτός άνθρωπος, ο ξάδερφος του 51χρονου, ήταν αυτό που όπλησε το χέρι του και του αφαίρεσε με αυτόν τον τρόπο τη ζωή, με τρεις σφαίρες κατά τη διάρκεια της γιορτής, παρουσία πλήθος κόσμου, με τρεις σφαίρες στο στήθος, σχεδόν εξ επαφής, στερώντας του τη ζωή. Υπήρχαν διαπληκτισμοί μεταξύ τους, υπήρχαν καυγάδες, υπήρξε προκλητικός, όπως μας είπαν και άνθρωποι εκεί στο χωριό. Ο δράστης απέναντι στο, το θύμα απέναντι στο δράστη, αρκετές φορές υπήρξε και επεισόδιο με όπλο μεταξύ τους που δεν έφτασε στην αστυνομία πριν από περίπου ένα χρόνο. Υπήρξε μια χειροδικία πριν από λίγο καιρό και χθες, όταν ο 51χρονος είδε τον 23χρονο με την παρέα του στη γιορτή, έφυγε από εκεί που καθόταν, πήγε σε αυτό το στάντ που στεκόταν ο ξάδερφός του με δύο ακόμη άτομα. Για περίπου δύο λεπτά λογομάχησαν έντονα, ανέβηκαν οι τόνοι, είπαν βαριές κουβέντες και τότε ήταν που ο 23χρονος έβγαλε το όπλο και τον εκτέλεσε ουσιαστικά κατά τη διάρκεια της γιορτής, και ενώ έπαιζε η κριτική μουσική και άλλος κόσμος χόρευε, άλλος γλεντούσε, άλλος διασκέδασε.
Ευτυχία Πενταράκη, να σε ευχαριστήσουμε για την άμεση ενημέρωση.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, και η επόμενη είδηση αφορά πολύ κόσμο, καθώς έως την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου θα πρέπει χιλιάδες οδηγοί που εμφανίζονται να μην έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας προηγουμένων ετών να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν συμμόρφωση. Πάμε ξανά στον Κώστα Σάβαλο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα.
Περιθώριο Γρηγόρη, έως την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου έχουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων που έλαβαν ειδοποιητήριο από την εφορία για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2020 προκειμένου να αποδείξουν ότι δεν υπήρχε υποχρέωση καταβολής τελών, προσκομίζοντας βέβαια και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων βρέθηκαν στη μαύρη λίστα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθώς μετά από σαρωτικές διασταυρώσεις εμφανίζονται να μην έχουν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας του συγκεκριμένου έτους, με αποτέλεσμα βέβαια να κινδυνεύουν με πρόστιμα διπλάσια της αξίας των τελών, όπως προβλέπει η νομοθεσία. Ακολούθησε η αποστολή ειδοποιητήριων με τη σύσταση να αιτιολογήσουν έως την τελευταία ημέρα του Οκτωβρίου γιατί δεν πληρώθηκαν τα τέλη. Όσοι υποστηρίξουν ότι δεν ήταν υποχρεωμένοι να καταβάλουν τέλη, θα πρέπει να προσκομίσουν εγκαίρως δικαιολογητικά, όπως βεβαίωση ακινησίας ή καταστροφής του οχήματος ή μη υποχρέωση πληρωμής, για να απαλλαχθούν από τα ποσά που τους έχουν καταλογιστεί. Αντίθετα, όσοι αγνοήσουν την ειδοποίηση θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα τα οποία ανέρχονται στο διπλάσιο της αξίας των τελών κυκλοφορίας. Και οι επιτερές που λέμε θα σταλούν από την Ανεξάρτητη Αρχή στο διάστημα από 28 Νοεμβρίου έως 5 Δεκεμβρίου. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εκτός σύνορων ξανά, στη Γαλλία τώρα οι αρχές ανακρίνουν τους δύο υπόπτους που συνελήφθησαν σε σχέση με τη ληστεία στο Λούβρο, ωστόσο τα πολύτιμα κοσμήματα παραμένουν άφαντα. Πάμε στο Παρίσι και στη Θωμαίδα Παπαϊωάννου, η οποία θα μας πει περισσότερα, Θωμαίδα, για τις έρευνες της γαλλικής αστυνομίας αλλά και τους δύο συλληφθέντες.
Ακριβώς, συγγνώμη, το Σάββατο το βράδυ συνελήφθησαν δύο άτομα, το ένα στο αεροδρόμιο Γουασί Σαρδεγκόλ και το δεύτερο στο δύσκολο προάστιο Οβερβιλιέ. Ο πρώτος άντρας, και οι δύο 30 ετών περίπου, είχε ήθελε να διαφύγει στο εξωτερικό, στην Αλγερία συγκεκριμένα. Το συνέλαβαν μετά τον έλεγχο των διαβατηρίων και λίγα λεπτά αργότερα συνέλαβαν και ένα δεύτερο άτομο στο Βεαβιλιέ. Είναι γαλλικής υπηκότητας ο δεύτερος. Ο πρώτος του στο Κασί είναι Γάλλο-Αλγερινός. Έχουν 96 ώρες να τους ανακρίνουν, δηλαδή μέχρι την Τετάρτη το βράδυ. Το πρόβλημα των αρχών είναι ότι η συγκατοχή αυτών των ανθρώπων δεν υπήρχαν κοσμήματα και φυσικά δεν είχαν πρόθεση να τους συλλάβουν, γιατί τους παρακολουθούσαν εδώ και μέρες,
όπως και πάρα πολλά άλλα άτομα, γιατί θεωρείται σπήρα, έχουν ταυτοποιηθεί ορισμένα από αυτά τα άτομα γιατί, λόγω γενετικού υλικού και άλλων 150 τουλάχιστον αποδεικτικών στοιχείων σύμφωνα με την εισαγγελία. Λυπάται η εισαγγελία που έγινε γνωστή αυτή η σύλληψη των δύο ατόμων. Το θέμα για τους αστυνομικούς αυτή τη στιγμή είναι να τους πούν με ποιο τρόπο οργανώθηκε αυτή η σπήρα και κυρίως πού είναι τα κοσμήματα, αν υπάρχουν ακόμα ακέραια ή έχουν ήδη λιώσει, έχουν πάρθει ηλίθι. Και εδώ είναι όλο το μεγάλο πρόβλημα και όσο περνάει ο χρόνος τόσο δυσκολότερο γίνεται το σενάριο να βρουν ακέραια.
Θώμα Είδα Παπαϊώνου, σε ευχαριστούμε πολύ και από το Παρίσι να πάμε στη Σεβίλη, κυρίες και κύριοι. Γιατί εκεί χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν κατά της τοπικής κυβέρνησης λόγω της καθυστέρησης των αποτελεσμάτων στις μαστογραφίες χιλιάδων γυναικών. Η Έλενα Αλεβίζου θα μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί στη Σεβίλη, Έλενα.
2.300 γυναίκες είχαν υποβληθεί το 2022 σε εξέταση μαστογραφίας. Δεν έλαβαν ποτέ όμως τα αποτελέσματά τους από δημόσια νοσοκομεία, με αποτέλεσμα ευρήματα ύποπτα προς διερεύνηση να μην διερευνηθούν ποτέ και οι γυναίκες να μην μπορέσουν να τα αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά. Με σύνθημα «Η ζωή μας δεν μπορεί να περιμένει», χιλιάδες γυναίκες αλλά και άντρες διαδήλωσαν κατά της τοπικής κυβέρνησης και του συστήματος υγείας, ζητώντας, απαιτώντας να παραιτηθεί και ο επικεφαλής της περιφέρειας, αλλά άνοιξε και μια συνολικότερη συζήτηση στην Ισπανία για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και την πολιτική της πρόληψης, με αφορμή αυτό το πραγματικά πάρα πολύ σοβαρό επεισόδιο.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, να ξεκινήσουμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση για τον ελληνικό αθλητισμό και το Ολυμπιακό κίνημα γενικότερα, καθώς πέθανε ο πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Λάμπης Νικολάου.
Ναι, είναι πολύ δυσάρεστη είδηση και εντάξει, δεν θα έλεγα ξαφνικό, αλλά εν πάση περιπτώσει δημιούργησε έτσι μια ιδιαίτερη συγκίνηση σε όσους τον ζήσαμε και τον βλέπουμε από πάρα πολλά χρόνια. Μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, αντιπρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας 2004, υπηρέτησε για δεκαετίες τον ελληνικό αθλητισμό. Μια πολύ μεγάλη μορφή, σε ηλικία 89 ετών έφυγε από τη ζωή ο Λάμπης Νικολάου. Μια πολύ μεγάλη μορφή του ελληνικού αθλητισμού.
Τώρα,
να πάμε και στα υπόλοιπα.
Βέβαια, να πάμε στα υπόλοιπα, να δούμε τι έγινε χθες με τον Ολυμπιακό. Ήταν ο μεγάλος κερδισμένος στο ντέρμπι με την ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο.
Ναι, ένα ακόμη ντέρμπι έχασε η ΑΕΚ, θα έλεγα, και ο Ολυμπιακός με την νίκη αυτή παρέμεινε στο παιχνίδι του τίτλου. Ερυθρόλευκο λοιπόν βάφτηκε το ντέρμπι στο Φάληρο μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ, καθώς οι Πειραιώτες χωρίς να δυσκολευκούν ιδιαίτερα νίκησαν με 2-0. Αποτέλεσμα που κράτησε σε απόσταση αναπνοή στον Ολυμπιακό από τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ, που με τη σειρά του επιβλήθηκε με 3-0 του Βόλου στη Τούμπα. Στο ντεμπούτο του Μπενίτεθ, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-0 τον Ουραγό Αστέρα στη Λεωφόρο και μπήκε έπειτα από καιρό στην πρώτη τετράδα, ενώ Λεβαδιακός και Άρης έμειναν στο 1-1. Και η Φυσιά Πανετολικός 1-1, Πασαραϊκός ΑΕΛ 0-2, Όφια Τρόμητος 1-3, Λεβαδιακός Άρης 1-1, Παναθηναϊκός Αστέρας 2-0, ΠΑΟΚ Βόλος 3-0 και τον Ντέρμπι Ολυμπιακός ΑΕΚ 2-0. Αυτά είναι τα αποτελέσματα. Στη βαθμολογία, πρώτος ο ΠΑΟΚ με 20 βαθμούς, ακολουθεί ο Ολυμπιακός με 19, τρίτη ΑΕΚ που παραμένει στους 16 βαθμούς, ενώ με 12 βαθμούς βρίσκονται 4 ομάδες, ο Άρης, Λεβαδιακός, ο Βόλος και ο Παναθηναϊκός που έχει και έναν αγώνα λιγότερο.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Ακούσαμε νωρίτερα για την πρόγνωση του καιρού αναφορικά με την έξοδο των εκδορμένων του τετραημέρου. Πάμε να ακούσουμε τώρα περισσότερα για την πρόγνωση του αυριανού καιρού από τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Τρίτη, 28 Οκτωβρίου, προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις και λίγες βροχές στο Ανατολικό Αιγαίο και πιθανώς στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Η άνεμη δυτική βορειοδυτική έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 με 24 και τοπικά στα κεντρικά και νότια τους 26 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η άνεμη βορειοδυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις και αυξημένη υγρασία το πρωί. Η άνεμη ασθενής και βαθμία βόρειο-βορειοδυτική έως 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 21 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλδηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, στα μικρόφωνα ακολουθεί η αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
Earth News Radio 105,8.